слухаєте подкаст Громадського радіо.
Артикул.
Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на Громадському радіо.
Щастя, здоров'я, многих благих літ, дорогі слухачі. В ефірі програма «Артикул». Програма про ідентифікацію мистецтва на Громадському радіо. Мене звуть Роман Теревеня, наша програма експериментальна, а тому дуже потребує ваших відгуків і коментарів. А ви можете дзвонити нам у студію на телефончик 0800 за телефоном 0800 754 490 або писати нам у Viber 067 67 404 76. Чути ви нас зможете на хвилях у Києві 99.4 або на хвилях у своїх містах, а також онлайн слухати на сайті громадське.радіо. Нам дуже важливі і цікаві ваші запитання і думки, а саме ваш артикул стосовно тієї тематики, яку ми сьогодні обрали. Я хочу представити своїх гостей, які ласкаво погодилися сьогодні прийти до мене в студію і потеревенити зі мною трохи. Це Антон Сівцев та Андрій Олександров. А майстри керамісти. Правильно я сказав?
Так. І фахівці.
Фахівці?
З предметного дизайну.
З предметного дизайну. А, відверто кажучи, я, мало що знаю і розумію у такому виді мистецтва. Адже це мистецтво, правильно я розумію, в першу чергу. Тому мені сьогодні буде надзвичайно цікаво зануритися разом з нашими слухачами в специфіку цього процесу, в якісь цікаві, можливо, навіть секретні штуки, зрозуміти, пізнати чуть-чуть глибше для себе таке мистецтво, як кераміка, як гончарство, я так розумію, це один із видів. Взагалі, давайте почнемо з того, звідки ви, хлопці, кожен, зокрема, ви кияни?
Так, хто Обоє? Звідки, я так за нас трішки розповім, почну, а далі вже по цим деталям, які ви відразу запиталися, продовжить Андрій. Я сам родом з Волині, але вже в Києві 20 років, а Андрій корінний киянин.
Так, я із Києва. Всім добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
А як ви приїхали до Києва вчитися, чи одразу на роботу?
Ні, це було запланований вступ до вишу, енергетичний менеджмент, а потім так діяльність склалася, що ми почали займатися керамікою.
Це покликання для вас обох? Чи це свідомий вибір такий меркантильний? От, наприклад, ви закінчили школу, вступили в університет, потім зрозуміли, на цьому можна заробити грошей хороших. Підемо займатися саме цим. Чи це таке якесь духовне покликання?
Ну, скажімо, так, в кожному своя історія, тому що в мене, наприклад, фах зовсім був інший, як я вже казав, енергетичний, і це все виникло, цей проєкт гончарної майстерні тут на Лютеранській, виник, власне, просто з локації. Нам дісталася в спадок від радянських партизанів така ніша у стіні старій, і там декілька гаражів. І ми, перше, що на думку спало, це саме зробити керамічну майстерню, бо вона якось антуражно туди входила, а я був трошки дотичний до проєктів, пов'язаних з традиційною тематикою, народною, там, український одяг, таке інше. В Андрія було трошки інакше.
Андрій, як вас це відбулось?
Ну, у мене сім'я в такому художественному направлінні, в принципі, працювала, і всі учились, там, хто на архітектора, хто на художника графіка, кераміста. Вот. Я після 9 класу, не желая оставаться в школе, там решил поступить. Ну, прям такой прям выбор я не делал. Уже там по ходу учебы, там ища профессию, уже выбирая. Не выбирал керамику как основную, пробовал много чего разного, но так получилось, что в любом случае вернулся именно к керамике.
Зрозуміло. Давайте почнемо з основ. Я так розумію, цей вид мистецтва зародився ще з початком зародження цивілізації, в принципі. Правильно я розумію?
Так, я почну, Андрій продовжить як фаховий спеціаліст, а я почну саме з самої ідеї. Uh-huh. Коли ми почали розгрібати ті завали в тому гаражі старому, радянського партизана, ми знайшли залишки кераміки. Uh-huh. От, як нам пояснили, що це київські кахлі і київський посуд. От. Ну, і подивилися, вирішили, чому? Якщо знайшли кераміку, значить треба щось таке робити.
Угу. От. І отак зародилась ідея.
Так, це власна ідея. Так.
Угу. Да, а якщо говорити про появлення, як люди взагалі к этому прийшли, то спочатку просто там кочує, іща якісь там матеріали, люди наблюдали так же, як і за природою, и просто там, разжигая огонь, они видели, что почва под кострами затвердевает. Вдохновлялись у птиц, там, которые там соломинки макали в известь и там строили себе гнезда. И люди брали себе это на заметку и уже там делали какие-то более полноценные изделия. Плюс к тому, вот этот поиск уже творческий, когда люди там уже создавали украшения, какие-то рисунки, это было желание уже как-то себя лично проявить, ассоциировать там с природой, возможно, даже с какими-то богами, чтобы зафиксировать там силу каких-то стихий и запечатлить і забрати її, ту частину, з собою.
А, зрозуміло. От я перед тим, як вас представляти, я хотів сказати гончарі. Ну, для мене просто це якось ближче, чесно, відверто кажу. От, а ви сказали майстри-керамісти. Тобто є якісь певні, мабуть, різновиди, правильно? Можете про них трохи розказати? Кому це ближче і хто?
Ну, взагалі, кераміст – це чоловік, який працює з глиною в різних там сферах формування ізделія. Гончарство – это работа с формированием изделия на гончарном кругу. Это когда вот есть центр, круг крутится и уже создает гончарные изделия.
Педалька, ты на ее, как бы...
Это вот такой вот, ну, старый образец, это внизу такой большой-большой круг, там от него идет, грубо говоря, труба, и сверху такой небольшой диск, это все зафиксировано, есть центры, ногами раскручивается и уже гончарится. Там в каких-то там старых версиях там мужчины раскручивали, женщины гончарили, вот. А также керамика — это и пролепку руками, это формовку, набивку, гипсовые формы, там литье жидкой глины. Ну, их очень-очень много, это гончарство — это одно из, но на слуху именно гончарное такое дело.
А еще какие могут быть разновиды?
Наверное, вот в проявлении этих уже развитие, то есть комбинирование этих всех. Там, например, та же, там, чтобы долепить ручку к гончарному изделию, это уже комбинирование. Или можно нагончарить много-много разных изделий, разных форм, и слепить из него там огромную какую-то скульптуру. Там у нас, например, там в украинской керамике это лембик называется, когда из маленьких деталей там собрана там скульптура какого-то зверя.
Так. Зрозуміло. Топ.
Я додам, перепрошую. Додам, що, наприклад, гончарство, воно схоже з токарно-фрезерувальним верстатом, як, ну, сам гончарний круг. Це як токар-фрезерувальник. Це такі така собі мануфактурна взагалі спеціалізація, можна сказати, та людина, яка працює за токарним кругом. Цьому не так складно навчитися. Тут питання тільки практики там певної кількості годин. Там. Ну, нехай так буде, спрощено. А от саме ліпка, кераміст, який ліпить, скульптура, це все більш складніше. Тут справді треба мати талант. Тобто теж можна навчитися, але це складніша.
Окей, від того, що ви сказали, у мене одразу таке запитання. Коли це стає мистецтвом, а не просто, як ви сказали, ну, використовується в побуді, ну, там, скажімо так, мануфактура, та, якийсь там завод, от просто виробляють предмети побуту, правильно? Ну, там, поза якийсь, як це називається, не кліше, а... Ну, забув це слово.
Це дуже хороший питання.
За якимось так, за якимось певною схемою, і вони штампують там тарілки, не знаю, горщики і так далі. І коли це стає мистецтвом саме?
Да, взагалі, якщо брати от всю цю художественну сферу, це там і гончарство, і рисування, там все остальное, там є конкретно образування, де вчитися. Якщо спросити у людей, які преподають, вони кажуть, що ми не воспитуємо художників, от якраз от вопрос про іскусство, ми воспитуємо ремесленників. Тобто от про призвання, про все остальное, в першу чергу, людина учится этим пользоваться как инструментом. То есть это как любое другое ремесло, абсолютно любое. Это просто, ну, наработка навыка с годами. А искусство — это когда уже, ну, если брать, например, нашу там украинскую культуру там, или там любой отдельный там пласт истории, то это вот подробное изучение, уже вдохновение этим, проработка, ну и уже какая-то конкретная идея, которую несет там человек, там, делая какое-либо изделие. Плюс к тому, вообще вдохновение делать не просто какую-то вещь, вот просто, а может быть, она практична. То есть, когда человек берет ее в руку, она должна очень удобно сидеть, из нее должна правильно выливаться вода. Если сделать неправильно носик, оно будет сливаться по изделию. То есть, это любовь к себе и любовь к другим людям. И тогда это уже становится искусством, когда ты берешь вещи и понимаешь, что человек, который это сделал, он любит и людей, и, ну, все окружающее, ну, и создает красивые вещи.
А наскільки це важливо в історичному аспекті? Адже ми всі знаємо, що... ну, знаходячи археологи якісь уламки, шматки якихось виробів, а по чому визначають там цілі історичні пласти, ну, культури, традиції тих народів. А як сучасне мистецтво керамістів до цього ставиться? Ну, типу, ви ж усвідомлюєте, мабуть, що там пройде тисяча років, і десь тут вже не знати, чи буде Київ, дай Бог буде, і буде класно жити люди. А ваші вироби знайдуть. Чи може бути, ну, чи ви думаєте про якесь послання в цих виробах? Я не знаю. Ну, щось, щоб от так от залишити якийсь слід прийдешнім поколінням.
Скажімо, якраз оцей момент, що кераміка вічна і знаходять шматочки, черепочки там, про, там крізь тисячоліття, та, трапільську кераміку, ту саму взяти. Та? Сам... От, і ж знаходять, скажімо, на тих місцях не тільки кераміку, знаходять і опалені шматки хат. От, тобто запечену глину там, з соломою, це все теж. І якраз це нам допомагає, оцей напрямок, який в нас, один з напрямків навчання, коли до нас приходять люди, або на разове заняття отримати враження, або справді там декілька, певний курс, щоб навчитися, ми цим їх стимулюємо, власне, от, до того, щоб вони це замовляли. Та? Тому що це ж ідея, це ж буде крізь віки, там... в спадок от залишиться, там буде викарбована дата, хтось віднайде, там буде згадувати вас. Ну, таке.
А, окей, дякую вам. У нас є телефон, дорогі слухачі, 0800-750-490. Можете телефонувати, можете писати нам у Viber 067-67-404-76. Хто нас чує, будемо раді вам. А, хлопці, дивіться, наскільки цей вид мистецтва, будемо так казати, ну і ремесла, встигає за сучасними технологіями? Ну, я маю на увазі, що зараз ми переходимо в еру технічної. Роботи будуть скоро працювати замість простих працівників на заводах і так далі. Ну, ви стараєтесь іти в ногу з часом? Тобто, якісь з'являються у вас там нові технології, які допомагають швидше, краще, цікавіше це робити? Чи все ж таки притримуєтесь якихось традиційних штук, щоб зберегти оцю, будемо так казати, душу в тому виробі?
От... Я почну, Андрій продовжить.
Зараз... Може, Андрій не захоче продовжувати?
Ні, це те, що от ми казали за те, що технологія, фактично, вони... Скажімо, гончарний круг винайшли, так, скількись там тисячоліть тому, і з того часу його використовують. Трішки його, ну, автоматизували, тобто його зробили електричним, це вже спрощує процес. Так. Mm-hmm. І взагалі технологія виробництва кераміки, ну, якщо взяти промислові масштаби, це все промислові лінії. От, тому це вироби, які штампуються, звісно, що в них немає отої енергії творення, коли
майстер, передається від
майстра. Яка передається від майстра, від людини. Навіть ті роботи, які люди самі створюють на заняттях нас, вони все одно індивідуальні. Вони енергію несуть людини. Угу. От, тому, ну, людина виступає як п'ятим елементом, якщо казати, те, що глина – це земля з водою, потім на повітрі вона сушиться, вогнем оброблюється, і вже готова кераміка. Ну, людина як п'ятий елемент. Угу. От, тому чогось нового такого винайти. Ну, наприклад, наші українські розробки, які зараз відомі в світі, це 3D-принтери, які друкують керамічними масами. Так, і так. Ну, я не пам'ятаю, як цей проєкт називається, але це одеські, здається, хлопці. Чи один, власне, який одна людина, фахівець, який оптимізував, скажімо, це 3D-друкування глиною. От ми знайомилися трішки з цією технологією. Власне, вона дуже зручна для якихось складних форм, які руками робити займатиме місяці. Ну, наприклад, 3D-зображення чи 3D-форма серця, якихось внутрішніх органів людини, там, кісток. Тому що вже навіть виходять на той рівень, щоб друкувати замінники такі біологічні.
Продовжуйте.
Да, вообще вот по поводу развития, конечно, пользуемся новыми какими-то технологиями, инструментами. Когда я проявлял желание там, у мастеров там, сделать какие-то новые работы, там, выйти как бы на новый уровень, что-то попробовать другое, они мне сказали там, Андрей, не спеши, Японии, когда ученик приходит к мастеру, он 2 года вымешивает глину. Это, безусловно, очень-очень важный процесс. Но я такой человек, который любит попробовать все. И сегодня людям, которые там работы, дети, они не могут себе позволить 2 года там вымешивать глину. И плюс тому я родился вместе с технологическим процессом, магазинами. Мне нужно идти там в лес убивать оленя, там этим как-то заниматься, собирать дрова. Поэтому есть уже как бы... показатели, научные, лабораторные исследования, также есть технологи-керамисты, которые это исследуют все, ну, конкретно. И можно просто понять, как, и, ну, и пользоваться этими инструментами. Плюс тому, вот Веджвуд в Британии, он создал очень много, ну, разных станков, чтобы эти вот все процессы ускорять. То есть вот все заводы, они переходили от ручной лепки уже от литья формы или набивки формы, это, ну, становится уже производственным таким элементом, или уже можно, ну, повторять одно и то же много-много раз. То есть это проще, удобнее, и, ну, и качество повышается.
А ви сказали про те, що, ну, там, градація є майстерності виконання, тобто майстри старші, молодші. А як тут це відбувається? Коли ти вже отримаєш якесь звання? Взагалі, якісь там звання є? Ну, я там розумію, заслужений.
Так, ну, можна на свої відношення, я думаю, ще до цього.
Щодо цього, ну, наскільки ти вже розумієш, на який ти рівень вийшов в цьому в цій майстерності? І чи є якісь градації такі?
Це як оцінює взагалі споживач. Споживач, це... споглядач, якщо це якийсь мистецький витвір, да, ну, твір на виставці, да? Як це сприймається взагалі? Тому що можна бути заслуженим, але фактично, ну, заслужений для чого? Для того, щоб отримати майстерню, державне там...
Фінансування.
Ну, фінансування як такого немає. Хоча б навіть майстерню, да, там, за заслуженого можуть дати, але дуже часто оця от створена, я не, так, не хочу нікого ображати, але народними майстрами чи заслуженими створена кераміка, вона така більш архаїчна, так, а дуже часто має такий відтінок радянщини якоїсь.
Это вот об этом в Опішні, там это вот наш центр кераміки, там проходят выставки, симпозиумы, там приезжают мастера учиться. Там даже дают разряды, например, по гончарству, то есть как вот разряд там...
По карате.
Ну, не прям карате, там разряд там электрика, сварщика, да, там да, реставратора.
Третьего разряда.
Да, я к этому никак, я даже не знаю, какой разряд. Вот, но учиться всегда есть к чему расти, каким-то более большим, сложным формам, ну, или какие-то новые материалы, более тонкие изделия. Ну, это в зависимости от дизайнерского решения.
Додам, що... Через те, що в нас науковий прогрес, так, ми маємо доступ до інформації дуже різноманітної. І справді, наприклад, молодь може мати якісь нові технологічні підходи до виконання. А більш старші майстри, вони мають навички вже річні, такі багаторічні. Так? Тобто, і десь оце, коли йде поєднання, то можна виконувати дуже цікаві рішення.
Окей. А дивіться, я знаю, що ви викладаєте. Ну, мається на увазі, проводите майстер-класи, як це зараз по-різному це все називається.
Так, викладаю.
Ось. Наскільки це популяризовано в Україні? Наскільки це цікаво молодому поколінню та взагалі всім поколінням? Хто до вас приходить вчитися? І це довго треба вчитися, затратно, по грошах. Трошки про цей момент освітній, якщо можна.
Ну, я знову ж таки почну, Андрій продовжить. Тому що Андрій якраз більше проводить час спілкування.
У вас, походу, більший трохи левел, ну, не майстерності, а от те, про що ми тільки що говорили. Пояс, коротше, чорний, а у вас коричневий.
Ну,
так складається враження.
Дивіться, в чому. Так, значить, ця справа керамічна, взагалі, гончарні майстер-класи, вони справді популярні. Останні років 7, мабуть, почала ця тема дуже набувати популярності, розвиватися, ну, за рахунок того, що активне використання соцмереж. В нас з'явилася досить масова соціальна група, там, маркетологи, айтішники, піарники, оця от та молодь, яка має кошти, яка має бажання відпочивати цікаво і незвичайно. А тут, власне, іде от є пропозиція щодо
З'явилася попит, з'явилася пропозиція. Та.
Тому що дивитися за останні там 5 років, якщо 5 років тому популярно там в пошуку було, там може навіть була одна майстерня, так, наші колеги тут з Дружби народів, то за останні роки таких декілька з'явилося локацій.
Угу. Я не айтішник, але в мене є трохи грошей. А, хочу навчитися. Приходжу. Це курс, це кілька днів, це рік, якісь там свідоцтва про те, що ти потім...
Це в зависимості від того, що вас конкретно інтересує. Це, наприклад, майстер-клас?
От розкажіть про те, які там є опції, ну, щоб ті, хто нас чують, раптом вони захочуть.
Я скажу економічну складову. Хтось пропонує курс, продає курс. Угу. Так? Ми зазвичай кажемо, що треба спробувати. Ви приходьте, спробуйте одне заняття і зрозумієте взагалі.
Безкоштовно. Так.
Ну, ні, не безкоштовно, ага. А оплачувати не треба 5 занять оплачувати, ну, тому що не зрозуміло, чи людині зайде ця тема.
Це так, як в спортзал йдуть, там зразу абонемент на рік, а потім...
Ні, це з точки зору бізнесу, це дуже правильно. Це такі правильні сети, так, коли ти там абонемент на рік, на півроку, 5-10 занять. Угу. Одне заняття спробувати, та це економічно буде правильно. Ну, це порядка 300 гривень занять.
Угу.
От. А щодо того, як відбувається процес навчання самий, комусь достатньо і декілька занять, а комусь треба і цілий місяць, а то і два. От, Андрій.
Сам майстер-клас, він підрозуміває знайомство вообще от з любим ремеслом. Тобто чоловік приходить, він знайомиться, розуміє, треба йому це чи не потрібно, ну, чи там випустив якусь емоцію, там спробував щось зробити, і такий, окей, хорошо. Курс вже підрозуміває углубление в какие-то там базисы, и человек уже с этими базисами работает, может делать уже самостоятельно какие-то изделия. По поводу, сколько времени нужно это вложить, ну, конечно, чем больше, тем лучше, потому что там даже в том одном гончарстве там много этапов, там, чтобы просто начать делать там уже тонкостенные изделия, там просто оцентровать глину на круге, там сделать полость, уже вытягивать стенку, там как расширять, как сужать форму, это все уже отдельные истории. И чем больше человек готов вложить в это время, конечно, там, тем лучше. Но как раз цель в том, там вот обучение, когда вот общаемся с людьми, показать, что это доступно каждому. Потому что на самом деле каждый человек, там, мы все там из древности, каждый делал что-то ну, своими руками для себя. Каждый может для себя сделать удобную вещь, этим насладиться. Поэтому люди получают удовольствие. Они сделали это сами и сделали из какого-то вообще им незнакомого материала. Ну, это то, что их привлекает и то, ну, что их успокаивает как-то.
А что в основном люди делают? Ну, типа, есть там пласты, там, скляночки, бокалы для пива, я не знаю, для молока, там, шейки, штуки.
Самое распространенное, люди приходят, ну, хотя бы глечик сделать. Как бы.
Типа, да, начнем с глечика.
Да, они у меня спрашивают, там, а какая самая простая форма? Я говорю, нет, ну, простой формы. Для каждой формы это, ну, какие-то свои, ну, уже движения. Поэтому в зависимости от ваших желаний. Иногда люди приходят просто там выпустить пар. Ко мне как-то пришла женщина, такая, спасибо большое, мастер, что вы здесь есть. И она сама там что-то делала, там это был просто взрыв эмоций. Там. И она закончила, обычно на круге получается что-то круглое, а это вышло вообще что-то квадратное, да, ну, непостижимо там законом физики. И она такая, выдохнула, спасибо, и ушла. Больше я ее не видел. Ну, и каждому реально свое. Человек приходит научиться, он научился. Приходит познакомиться, сделать готовое изделие, он его сделал.
Ну, це ще залежить від майстера, тому що, от, наприклад, Андрій, скажімо, ми так між собою називаємо креативний Андрій, а в нас ще є Андрій Кремезний дядько, який чемпіон Європи з сумо, років 15 тому був, і займається керамікою, ну, зайнявся як необхідне ремесло для людини, яка займається бойовими мистецтвами, тобто вміти там гончарити. Да? О, тобто він такий трошки грубуватий. Ну, це так.
Ну, я розумію.
Лагідно, так. Та. Тому в нього, наприклад, він може розкрити людину інакше. Тобто кожен вчитель розкриває учня по-різному. І, власне, треба пам'ятати, що коли людина приходить, є певний відсоток відвідувачів, коли приходячи, вони з 100% впевненістю, що от ми знаємо, як зробити, не заважайте там без майстра, ми самі це зробимо. От. І дуже часто виходить навпаки, що в них нічого не виходить якраз без допомоги майстра. Тому треба пам'ятати, що приходячи на такі заняття, треба на якийсь час ставати учнем. От.
А з чого починається? Ну, бо в моїй голові, ну, я знаю, що багато використовують як локації на фестивалях, такі, ну, там не палатки, ну, тобто локація гончарства, і людина може прийти, там цілі черги стоять, особливо діточки люблять якісь такі маленькі штуки. От з чого в моїй голові це починається з замісу глини, правильно? Це перше?
Это очень верно, потому что в этот момент вы знакомитесь с самим материалом, там, с пластичностью, там, с водопоглощением. Это очень, ну, важный фактор в глине. Там, например, если сравнивать с пластилином, пластилин не впитывает воду. То есть он становится мягче там, благодаря нагреванию. А глина – это совсем-совсем другой материал. И вот вымешивание, оно помогает с ним познакомиться, чтобы уже с ним работать дальше. Плюс к тому, это как процесс технологически очень важный, потому что в этот момент выходят пузыречки воздуха, если они останутся у вас там в стенке изделия, то при нагревании воздух расширяется, ваше изделие просто лопается. Поэтому 2 года в Японии, но можно немножко быстрее, просто разрезая пополам, там, на несколько частей проверять это наличие воздуха.
Окей, дальше идет процесс.
Да, я хотел сказать, что это очень классные физические вправы. Крім того, чому це ще популярне і цікаве, воно гончарство на крузі, гончарування на крузі, воно десь в порівнянні з йогою можна.
Концентрація уваги,
розслаблення. Та? Абсолютно. Та робота з матеріалом, з глина. Це дуже...
Всі негативні думки відходять,
ти сконцентруєшся на чомусь. Дуже часто...
И допомагает, так?
Да, то вот если сравнивать с йогой, вот именно, йога про такое расслабление, там, анализ там, себя, там, себя uh-huh. почувствовать. Если глину просто руками сдавливать или гончарить, это очень физически сложно. То есть очень важно именно пользоваться телом. То есть глина как бы учит там, правильно пользоваться телом в плане там, центра тяжести, чтобы там, давить кусок глины не с помощью силы рук, с помощью мышц, вы очень быстро устанете, а именно с помощью спины, с помощью там, сильных частей.
Техника.
То есть, да, и изучать там какие-то ложбинки пальцев, потому что это все придает форму, ну и уже какой-то окончательный внешний вид.
Ще можна так. І підкачатися.
А коли казати за мистецтво, ну це повертаючись до одного з питань uh-huh. попередніх. От декілька років тому для Саше Діне Обопапе, учасниця Пінчукарт
центру,
так, керамістка, митець взагалі, світовим ім'ям, вона взяла приз Пінчукарт Артпрайс. Там деталі не пам'ятаю. Так, що в неї було, в її творі мистецькому? Була земля і була випечені шматочки глини, які створювались фактично стисканням глини у долоні. Це було таких 400-500 шматків, які вона готувала от в майстерні в нас. Це були просто відтиски от... А це щодо мистецтва.
Ну, тобто, можна, наскільки я це уявив щойно собі, то це навіть, ну, типу, якась енергетична передача
якоїсь
емоції, за рахунок оцього стиснення, як по-різному стиснення, то можна було б прикольно, я такого...
Ну, це знову ж, мистецькі концепції, їх треба розуміти там в контексті певних культурних там проєктів.
Окей. Замісили глину, поставили на станок, на цей гончарний круг, робимо форму, правильно? А угу. потім її не випікаємо, це неправильно, напевно, буде, правильно?
Підсушуємо. Так, да, це теж дуже такий важливий момент, сушка.
От трошки про цей внутрішній процес, буквально кілька слів.
Про сушку і вже про дальніші обжиги, все починається з сушки. Если это выводить уже на такие производственные масштабы, тем более, ну, просто крупные изделия, то это очень такой щекотливый нюанс, потому что перед тем, как вы поставили изделие там, на печь, вы смотрите, оно треснуло. Там, фишка в том, что если будет неравномерно там, воздух проходить в помещении, где там сушится изделие, просто будет трещина, там, если пересквозило. Потому что когда изделие сохнет, из него выходит вода. Воздух транспортирует воду. И если какое-то место пересушилось, оно раньше уселось в размере при выходе воды, а другое место большее, оно просто треснуло. И если не создавать таких условий, оно не доживет до обжига. Вообще, в принципе, керамика вот этим очень сильно интересна. Вот она абсолютно про терпение, потому что на каждом этапе, на каждом от вымешивания глины там, до обжигов можно получить брак в конце. Вот сушка, дальше обжиги. Оно там делится на несколько типов. Ну, керамические массы есть разные. Мы конкретно работаем там, с глиной там, под майолику, под терракоту. Это масса такая грубая, обжигается на 960 и выше, там, до 1200 градусов. И для этого нужно иметь печь, соответственно, которая может выдержать такие температуры, там это довольно-таки длительные обжиги. Сначала обжигается на 960 градусов, там подготавливается черепок, то есть он уже не станет глиной, то есть глина, которая прошла обжиг, называется керамикой. И вот не поглазурованная глина, то есть у нас это называется полыва, то есть политая керамика, это означает, что она покрывалась способом поливания на нее глазури. Uh-huh. То есть черепок пористый, он впитывает влагу, и остается шар стекла.
Як тут вот у нас.
Ну,
да, на чашечках.
А цікаво мені стало раптом, а наскільки це небезпечно? Ну, там же ж температури високі і
так далі. З точки зору техніки безпеки, саме на початкових етапах головне не їсти глину. От, це основне. Взагалі, сама по собі глина, вона, ну безпечна.
Не, глину есть можно, в принципе, но не стоит, конечно. Но самое главное не кушать глазурь, ну, стекло. То есть это реально опасно, то есть это уже какая-то защита дыхательных. Там.
А тут пов'язано з чистотою в майстерні. Це у хіміків в лабораторії має бути дуже чисте приміщення. Завжди. Нам кажуть, що у нас досить така чистенька майстерня. Нам це приємно чути.
Тому що я звик просто, що майстерні це завжди творчі майстерні художники і так далі. Це все отак от.
Ні, от якраз от вопрос про хімію, да, он очень важный, потому что очень много фізико-хімічних різних процесів. І от цвіта якраз обусловлені тим, що додається в глазурь какой-то определенный, наприклад, окись металу. Наприклад, окись меди или окись железа. Якщо вони смішаються, це буде вже зовсім другий цвіт. Поэтому порядок, да, чистота, все на своїх містах, це очень важно.
Окей, ну а розпис, це ж ще окремішний процес, я так розумію. І отут уже, напевно, хоча неправду, напевно, не так, починається зліпки, оцей мистецький процес. От ви собі задумали, та? Якусь ідею в голові, от така форма має бути, а потім вже її розписуєте. Тобто це другий етап, так би мовити.
Один з етапів.
Один з етапів.
Так, може бути розписна. Може
а чим
бути?
Воно розписується? Якимись фарбами спеціальними там, чи...
Один из вариантов – это также расписывается глиной. То есть это называется ангоп.
Глина расписывается глиной.
Да, то есть ну, для того, чтобы навсегда вот осталась вот эта роспись, эта там фактура на эти тысячелетия, на которые, ну, собственно, остаются археологи, поэтому очень не любят керамику. Кроме форм, там определения там, возраста, они могут даже оценить вот эту вот эстетическую,
творческую, культурную.
Культурную, да.
Порівняти за різні культури на різних континентах.
То есть, и когда вот сырое изделие, то есть мы тоже на мастер-классах так работаем, чтобы человек мог сам самостоятельно это сделать, еще по сырому. В глину добавляется пигмент, который выдерживает температуру. То есть это не обычные краски. Если вы покроете это обычными красками, там типа акрила, акварели, оно выгорит черным дымом и не останется. Поэтому глина остается там навсегда. И расписывается глиной. Также есть там подглазурные краски, там в глазурь добавляются пигменты. И есть надглазурные краски, там уже немножко другое. А уже технологии нам позволяют там, делать там деколь, там, шелкотрафарет. Это ну, разные способы нанесения уже рисунков с помощью там, каких-то печатных там, уже станочков.
Сучасні технології.
Да.
Тут же вступает.
Зрозуміло. Ну, ви знаєте, цікаво, мені цікаво ці всі процеси. А де цьому можна навчитися в Україні? Ну, крім того, що прийти до вас на майстер-клас, мабуть, же є заклади, які спеціалізовано готують майстрів. А в Києві там чи ще десь?
От який ти закінчив?
Київський індустріальний коледж. Зараз він київський фаховий. А также у нас есть академия, академия имени Бойчука. Ну и вообще в Украине, там в Полтаве тоже есть академия, во Львове. Ну там, получается, там полный спектр. Там, когда поступаешь на художника-керамиста, там все основы, там живопись, академический рисунок, композиция, цветоведение. То есть это все, что уже делает из просто ремесла, то есть пользование инструментов, это вот базис. То есть для того, чтобы создать какое-то изделие, это вот красота, она о пропорциях, о цвете. И этому всему нужно обучаться. Поэтому да, незаменимый такой процесс.
Ну и не без відчуття від власного відчуття ще щось має бути. Ну, власне відчуття матеріалу. Тому що хтось може і мати навички ці, але фактично створює речі нецікаві. Ну, буває таке, так? То людина ніби і знає технологію, от, але ну, немає чогось такого.
Є художники, є ремесленники, це абсолютно.
Родзинки немає.
Родзиночки немає, так. Тому відчуття там взагалі золотої такої серединки, так, там, золотий переріз, да, поняття. Це все дуже.
А в мене тут в студії були художники, дуже цікаві люди, так само художнє мистецтво мені подобається. Хоча я за мене все мама в школі малювала. А я таке їм ставив питання, хочу вам його поставити. Коли ви розумієте, що твір завершено? Оцей момент, типу, все. Це то, що я хотів, аби було, і показати його світу, і так далі. А, є от, коли це настає, коли ти розумієш, що все, більше я сюди ні кусочка глини не дам, і ніякої фарби, нічого.
Это очень-очень такой вопрос. У каждого, на самом деле, по-своему. У каждого там художника, кто работает, кто-то старается действовать по принципу, ну, нужно не опоздать остановиться, чтобы не наделать делов. А иногда, ну, когда есть конкретная цель, и ты крутишь изделие, отходишь от него, там, смотришь на общую картину уже там, на цвет, там, понимаешь, как глазурь ляжет после обжига. Ну, вообще по этому поводу, вот по поводу керамики, есть вот идея природности. То есть когда покрывается такими более природными материалами, там, в Японии покрывают, там, добавляют глазурь, уголь красного дерева, там еще какие-то материалы, там зольные глазури. И, как говорит один старый мастер, в огонь вы решите за нас. Что там будет, что получится. То есть иногда это реально четко запланировано, если это так ближе к реализму. Uh-huh. А если это такое что-то максимально природное, то как получится, так в принципе не тоже будет так и хорошо. А это и проявляется живость самого материала. То есть, ну, вот глина, вот само ее появление, как она вот появляется у нас как ресурс, как ее там добывают, и ее возможность ей самой как бы решить уже в печи, там, как какой цвет там впитать, как себя повести на конце, и дает этой, ну, постоянной живости.
Відвідувачам дуже часто кажемо, бо буває таке, що відвідувач хоче зробити краще, ось, здається, ще чогось не вистачає, а ми кажемо, достатньо. Тобто, будьте певні того, що от як ви зробили, це є ваша робота, ну, тобто, ваш витвір. От. Намагається зробити виріб настільки ідеальним, ну, певно, що вдома мають кераміку і собі десь ставлять орієнтир на те, що от вона має виглядати приблизно як та виробнича кераміка, та? Мануфактурна, заводська.
Ідеально ровний там.
Так, так.
Угу. Я так розумію, воно досить популярно зараз стає останні роки, так як ви сказали, на рівні таких майстер-класів, якихось, ну...
Та і готових виробів, отут на початку навіть є.
Тобто можна потім продавати, так?
Так, звісно.
О, круто.
Тобто зараз воно займає таку сильну позицію і в дизайні інтер'єра, як там і екстер'єра, і ландшафта. Тобто це і плитка, это и светильники, это скульптуры, это сантехнические изделия, то есть умывальники, даже ванные ручной работы. Это, ну, любые покрытия, то есть тут вообще нет никаких ограничений. То есть керамика, она постоянно развивается как и в науке, как и в промышленности.
Электротехника, да. То есть, там те сами изоляторы керамичные.
Оно в свое время просто там дало возможность там перепродавать, там на корабли там делать огромные вазы. Оно внутри намного лучше хранится, потому что при определенных формах, там циркуляция воздуха, температура внутри черепка падает. То есть там один наш знакомый, он исследовал там, что там яйцевидная форма там кувшина сам с определенной там толщиной стенки, там покрытой глазурь в определенном месте, дает там минус 3 градуса. То есть, и что лучше там проращиваются там ростки пшеницы. Вот. И это тот момент. Там люди могли хранить избыток. Сейчас это и медицина, это наука, это, ну, все что угодно. То есть, она везде занимает, ну, про кирпич я уже не говорю. Это уже, типа, давно понятная история. А в плане художественных реализаций люди давно к этому тянулись. І можуть зараз теж собі це дозволити.
Так, я хотів додати затіємності, значить, глиняні, в яких вода, наприклад, має мінус 3, мінус 5 градусів, та, від зовнішньої форми, ну, середовища.
Ага.
Тут питання саме властивості самої глини. Тут градієнт температури, пітніє, значить, поверхня виробу, і водичка всередині глиняного вироба, не вкритого склом, знаходиться в постійному русі. Через це пітніння вона знаходиться в повільній такій динаміці. Чого немає, наприклад, у скляних ємностях, в металевих, в пластикових.
Тобто можна сказати, що смачніше пити щось воду,
безперечно,
наприклад.
Безперечно.
Тим більше зроблено собственними руками.
А я так розумію, якщо я все правильно зрозумів, я, наприклад, роблю квартиру собі, і я хочу унікальну плитку. Не ту, що в магазинах. Ну, вона теж стосується, я так розумію, того, чим ви займаєтесь. А от я хочу унікальну. Я можу звертатися до вас. Є якісь там арт, ну, платформи інші, чи ви так само це робите?
Да, конечно, то есть это может быть...
Але там... це, ну, типу, це я вже так плавно переходжу до меркантильної складової. Ну, тому що це теж аспект для того, щоб люди зрозуміли, наскільки це дорого в нашій державі. А в порівнянні, можливо, за кордоном там. Ну, ми привикли, що за кордоном все дешевше. Машини дешевше, комп'ютери дешевше. Ну, а от що стосується цього? Якщо я хочу, наприклад, зробити якісь унікальні там, чи вазу подарувати коханій там з квітами якимось унікальним. Це дорого? Звичайному українцю, мабуть, це не по кишені? А чи все ж таки...
По-різному. Mm-hmm. По-різному абсолютно. Дуже часто, якщо питання стає фінансів, ми кажемо, що не проблема. Якщо вам справді дуже цікаво, є велике бажання навчитися або зробити щось своїми руками з глини, можна певний час побути під майстром, помічником майстра, і, власне, це буде дешевше або навіть безкоштовно. Це таким свого роду бартер виходить, так? Ага. Ти спостерігаєш за процесом, ти намагаєшся зробити, тобі допомагають. Так. А взагалі ціни на отакі от індивідуальні замовлення, вони є певна економічно обґрунтована ціна, та, ну, мінімальна якась, uh-huh. яка має бути там, за квадратний, наприклад, метр.
Ну.
Так, от, або там за одну роботу. А далі вже йде оця складова в залежності від замовника. Тобто часто ми користуємось тим, що питаємось, яка ціна буде вам зручна? От, тому що є певна економічна вивірена. От, і для того, щоб на ринку цьому працювати і мати замовлення, та, треба якось конкурувати.
Та? Ну, це в будь-якому випадку дорожче, ніж просто піти в магазин купити плитку, та. Я так розумію.
Буває таке, що приходять люди з задумом. На майстер-класі ми допомагаємо створити першу ту форму, плиточки навіть. От, а потім з цієї плиточки, це така собі модель буде, випікається, знімається гіпсова форма, і людина може вже сама приходити собі набивати цю форму. Або ми це робимо. Тобто в кожному окремому випадку індивідуально це рахується. Але наскільки це дорожче, ну, це все-таки дорожче.
Ну, тут все в зависимости от сложности изделия. То есть, если купить фабричное, то есть цель вообще производств, это сделать, ну, дешевле, то есть больше тираж,
ну, но короче, лучше кажучи, качество, да. Ручна робота вона завжди і всюди була дорожчою. Отак. Ні, я просто чого запитався, бо я поїздив трошки в цьому житті по будинках, не знаю, як сказати, багатих людей і бачив там, ну, все, що можна було бачити. І я розумів, що це тільки під замовлення. Ну, типу, це не просто пішли в епіцентр, там купили. Тому що там туалет, мабуть, красивіший і більший, ніж вся моя квартира.
Ні, не проблема. Це все можна зробити, як кажуть, не святі ліплять, так?
А, добре, хлопці, якийсь момент конкуренції, бо ви сказали, що це в першу чергу про терпіння, там, наприклад. Момент амбіцій. Чи є в Україні якісь там конкурси, от ви говорили, там Пінчук Арт-центр створював якийсь міжнародний, я так розумію, це був. Там є журі якесь, як це все відбувається? Ну, от, основне питання заключається в тому, наскільки важливі для митця такого профілю амбіції, які цілі ви собі ставите? Можливо, там, не знаю, найбільший, попасти в книгу рекордів Гіннесса, зробити найбільший горщик, там, глечик чи ще щось таке. От про це хотілося
почути. У кожного майстра свої амбіції абсолютно. Ну, амбіції мають бути. Та, принаймні на етапі, коли ти навчаєшся, коли ти маєш отримати більший досвід. Та, і коли ти вже набув певного досвіду, тоді вступає в силу що?
Ну, по этому поводу могу сказать, что вот по поводу там конкретности, еще чего-то, вот по поводу информации, там, чтобы ей там делиться, когда, ну, бывают там мастера, когда ты спрашиваешь, как это сделать, как научиться делать там что-либо, и он говорит, это там время, там, это очень долго, а в это же время можно найти там курсы, и там просто тебя посадят правильно, расскажут, и, ну, то есть... Есть свои нюансы, но при желании, при усидчивости можно достигнуть или огромным временем, ну, или там все-таки реально найти человека, который будет делиться этой информацией. Вот, поэтому, ну, как и любое там мастерство, в принципе.
А часто, да, прошу, да,
скажу, що є майстри, які працюють так по старинці, так? Тобто їм справді важливі отримання певних оцих от категорій, як ти казав, значить, там в гончарстві, наприклад, вміння там швидко зробити роботу, там тонкостінну роботу зробити. Тобто є такі майстри, які десь, можливо, на периферії навіть, ну, в самому Києві більше зосереджено майстерень майстрів, які націлені на замовлення, на мистецтво і, в принципі, на заробляння грошей теж. Ну, це важливо, щоб в Києві існувати, працювати треба.
А по поводу там разных мероприятий, там у нас в Украине проходят разные симпозиумы, там в качестве образовательных каких-то процессов, и также состязательных. То есть можно себя в этом плане попробовать.
От мене так, цей аспект, да, состязательный самый цікавий.
То есть тут, ну, тут это интересно с той точки зрения, что можно пообщаться, ну, с коллегами, как бы поделиться какими-то знаниями. Есть симпозиумы конкретно направленные на то, чтобы там прийти к чему-то новому, попробовать какие-то новые материалы. Ну, или там состязание. По поводу кто жюри, ну, это выбирает или организаторы, или там каким-то образом там голосование. Ну, кому как выпадает, кого приглашают. Это уже мастера, которые в течение уже очень многих лет там себя показали сильными от мира керамики у нас. То есть также проходят там международные конкурсы. То есть, в принципе, есть с помощью таких мероприятий выход и на...
Ну, не часто там в Украине проходят?
Международные?
Международные.
Ну, принаймні...
Ну, летом вони проходять активно, тому що погода розполагає.
Я чого питаюся, ну, типу, як світова спільнота взагалі заходить в цьому аспекті до нас в Україну, цікавиться? Бо я так розумію, що, ну, це ж в першу чергу, як на мене, культурна складова, правильно? І от ділитися, показувати... Це престижно, це класно, це
престижно,
радісно.
Це класно, так, деякі керамісти, які в нас працюють, той самий Юра Мусатов, відомий на такому, на міжнародному рівні. Власне, наскільки я знаю, він не гончарить. Він, да, займається, да, ліпкою, да? Скульптура, керамість саме.
От, прямо ліпить скульптури з глини.
Так. Угу. Ну, знову ж таки, сильна економіка, сильна культура, так?
Ну,
да, тому,
можна поставити так, знак рівності.
Поодинокі випадки, звісно, є. Так, коли замовлення виконується для закордону, ну, навіть те, що ви виконували.
Да, если вот брать, вот, что люди знают о керамике, они приходят там на мастер-класс там, или просто знакомишься с человеком, и у меня такой соцопрос. Это ваш первый раз там, или вы как-то знакомы с глиной, там где-то там работали с ней раньше, там,
да, может, в школе, кружки? Да, ты бался в болоте.
Вот, они, да, когда-то в луже, такой, в смысле, какая лужа?
Пластилин
задает. А в то же время там открываю там YouTube, и там в Британии там целая телепередача «Битва керамистов», и это просто люди, которые там вот сделали передачу, там «Мануфактура», и люди-любители пришли туда, чтобы посоревноваться, там кто-то выбывает, кто-то побеждает, то есть, ну, у них это абсолютно нормальная тема, просто на заднем дворе иметь мастерскую и там работать, вот, и вот, наверное, цель то, что, ну, людей познакомить с этим, что это возможно, реально это может себе позволить каждый.
А у меня есть такое, зараз улюблене слово, диджитализация. Я набрався від нашого президента. Як під час карантину це все? Всі переходили на онлайн якісь практики і так далі. Ви теж старалися не втрачати можливості таким чином розвинутися?
Ну, були в нас думки щодо запуску онлайн, але ми вирішили, що це нонсенс все-таки.
Все-таки потрібно, як то кажуть...
Живе спілкування, живий контакт. Та, якщо...
А так, тут нам пані Оля написала, я трошки заговорився. Я постійний слухач, дякую за різноманітні цікаві знайомства. Черговий раз роблю висновок, що у всіх видах мистецтва є основоположні речі, без яких, власне, мистецтво неможливе. Свобода, незатисненість, м'язів, які творять. Я, вокаліст, знайшла спільність зі своєю професією. А ще згадала зауваження наших бабусь про те, що не можна відкривати нічого, коли в печі тісто, тріщини будуть. Так. Бачите, пані Оля знайшла таку лазейку. І ще, мабуть, роль саме такого мистецтва в тому, що задіяні руки, пальці, як у вишиванні, в'язанні, робота, яка допомагає знайти внутрішній спокій, гармонію, і яка, власне, дарує цей спокій, та й, мабуть, здоров'я, як наслідок. Чи я не права? Ну, ми про це говорили, що так, концентрація, щось типу близько до йоги. Хлопці, Класично стараюся запитати ставлення держави, влади до такого роду мистецтва. Підтримка, можливо, якась з боку, якісь ініціативи. Ну, банально прийти там в міську раду і сказати, от ми хочемо таке зробити, це для розвитку української культури, дайте нам якихось пару квадратів. Як у вас з ними відносини?
Минулого року до нас завітав в гості Віталій Володимирович, так? Кличко.
Той, що Кличко?
Так, ми його так зустріли поряд там з нашою майстернею і завели до нас показати. От, він так, коли заходив в майстерню, змушений був нахилитися.
Та він так майже все робить.
Він сказав, клас, молодці.
Клас, молодці.
Так, я думаю, що якщо конкретно з якимось питанням звертатися, ну, ми не користувалися ніякою підтримкою державною. Тобто, спасибі і на тому, що там нам сусіди вагончик подарували, банк підкинув ще один вагончик. От, тому, власне, цього поки що нам достатньо. Саме головне не заважати.
Зрозуміло. А, у нас буквально залишається півтори хвилинки. Традиційно в кінці я прошу кожного з гостей якийсь меседж цьому світу, нашим слухачам, щось, що зараз цю секунду вас надихає, можливо, чим ви хочете поділитися, чи навпаки злить там. Будь ласка, кожному по слову. Давайте почнемо традиційно з вас. Андрій продовжить.
Добре. Працюйте, робіть руками, щоб голова була вільна, трішки розвантажувати від різних непростих думок останнім часом. Робіть руками, і це допоможе.
Так, можете йти на город копати, але є цікавіше, можете піти поробити щось з глини.
Да, про вдохновення, якщо хтось його іще, нет лучше дизайнера, архитектора, инженера, чем природа. То есть до сих пор мир и наука, и творчество этим вдохновляются, поэтому наслаждайтесь природой и творите.
Я вам дуже дякую, хлопці, за цю цікаву ґрунтовну розмову. Направду, я багато чого для себе почерпнув. А, дорогі наші слухачі, це була програма «Артикул». Ми старалися сьогодні ідентифікувати от такий от не зовсім знайомий мені, можливо, вам вид мистецтва. А я дякую Антону Сівцеву та Андрію Олександрову за цю розмову. Почуємося з вами наступної суботи о 20:07 традиційно, або слухайте подкасти у запису на сайті громадське.радіо. А вже завтра можете почути. І ще потеревенимо з Романом Теревенію. Наша програма в понеділок о 10:07 теж. Будемо балакати про теорію змови пандемії. Ну, це, думаю, буде актуально. А вам дуже дякую, гарного вдалого вечора. До зустрічі.
Слухайте програму «Артикул» «Артикул» на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.